suñu commune Ngueye dafa jox benn société espagnole boo xamante ne ay xaal lay béy ak ay pastèque 2010 da koo jox 150 hectares maanaam daal téeméeri hectares ak juróom fukk ci biir Balabougou. Mu ñëwaat 2015 mu joxaat ko juróom fukki hectares ak juróom ci Ndiamane. Maintenant mu ñëwaat encore en 2016 mu joxaat ko 100 hectares ci Ngueye Pël. Léegi nag 100 hectares yooyu nag population bi jóg en particulier sàmmkat yi ne amuñu pexe nag 100 hectares yi nag duñ dem 100 hectares yi nag duñ dem parce que amuñu pexe 100 hectares yi ñoo fi sës pour suñu nag yi suñu ak suñu xar yi ak suñu béy yi. Kon nag duñ ko bàyyi kenn mu koy jël parce que ñun fii lañ dëkk fii lañ yaakaar amuñu beneen pexe. Te tamit man sama bopp mii di wax ak yéen dem naa ba gis docteur vétérinaire bi nga xamante ne moo ne ci département moo ne moo coiffé département bi yëpp mu xamal ma ne àll boobu moom nga xamante ne mooy vacciné nag yi dafay piquer pilule 10000 nag li ma waxatul xar yi ak béy yi. Kon man sama bopp jugé naa ne mairie bi amul woon droit joxe lieu boobu nga xamante ne uniquement population moom lañ yaakaar pour seen jur yi étant donné que société bi mu ngi exploité dèjà 200 hectares ak juróom te amaluñ njëriñ population ba amaluñ njëriñ commune ba. Nee na mu ngi jël ay jigéen ak ay xale ñu koy liggéeyal mais jigéen ñi xale yi mu leen di fay 2000 francs par jour 2000 francs par jour lan lañ ci mën a def lan lañ ci mën a def. Waa dama ci yokk ne population bi en particulier sàmmkat yi ñëw nañ foofu brigade Joël Fadji ñëw na foofu à deux reprises toroxal leen daaw dem na ba jàpp ci ñaar nit am nañ am weer ak lu teg ci kaso ba. Ren au mois d'avril ñëw na fa bugg gungaat projet bi jàpp ci fukki nit ak ñaar man mii ci fukki nit ak ñaar laa bokkoon te dama demoon foofu en tant que pompier en tant que modérateur pour négocier mais fu may naan chef kaa ñu waxtaan ci la ma jàpp manoon. Maintenant ñu ngi au autorité yëpp ba ci président de la république ñu ñëw wax ci mairie bi reculé bàyyi suuf si nga suul nga xam ne population moom lañ yaakaar amatuñu beneen pexe suuf soo lañ yaakaar pour seen jur yi ñu bàyyi leen ko motaluñu ay tool mais terewul àll boobu dañ koo bàyyi uniquement pour jur yi parce que amuñ neneen ñuñ def jur yi jur lañ yaakaar ak mbéñ yi. Donc ñu ngi naan autorité yi ñu ñëw wax ci comme ça ñu mën a bàyyi population bi seen suuf si parce que ñoom pariwuñoo reculé parce que amuñu pexe nag. Voilà loolu rek laa bëggoon yëgal autorité yi ñu yëgal ko noonu xamee ko noonu comme ça ñu wax ci mu régler problème bi ci ñu ma gën a gaawee.